Қадірлі оқушылар, сізге Қазан отлары журналының 2024 жылының 10-11, 12-ші сандарына күзету тәғдім етеміз. Татарстан Республикасы рәйісі қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туған телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясы оештырган әдәби бәйгедә җиңгән әсәрләрне журналда бирүне дәвам итәбез. Журналның 10-нчы, 11-нче, 12-нче саннарында шушы бәйгедә катнашкан язучы Зиннур Хисниярның «Әллүки» романы тәкъдим ителә. Шулай ук бәйгедә үсмерләр әдәбияты номинациясында беренче урынга лаек булган Айгел Әхмәтгалиеваның «Без андый малай түгел» повесты 12-нче санда басылган. 10-нче, 11-нче, 12-нче саннарда Нәзифә Кәримованың «Озын-озак язмышлар» повесть истәлеге белән таныша аласыз. 10-нче санда язучы Рафис Кырбанның СВОда катнашкан Россия герое Рәсим Баксиковка багышланган «Танкистлар» дигән документаль повесте тәкъдим ителә. 2024 ел Россияда гаилә йылы дип игълан ителде. Журналыбыз оясында ни күрсә әдәби конкурсын башлап җибәргән иде. Конкурс кысаларында Фәнүзә Якупованың «Гыйбрәтле хата» хикәясе 10-нчы санда, Рауилә Шәйдуллина Муратның «Шәшкә таҗларында күз яше» хикәясе 11-нчы санда, Галимҗан Гыйлмановның «Бүләккә әти» хикәясе 12-нчы саннарда укый аласыз. Шигырь яратучылар Илсер Иксанова, Рүзәл Мөхәммәтшин, Гөлзада Әхтәмова шигырьләре белән 10-нчы санда, Әризәлә Исмәгыйлева, Рәдиф Хаташ белән 11-нчы санда, Луиза Янсуар, Алисә Зарипова шигырьләре белән 12-нчы санда тонша ала. Сезнең игътибарга Такташ фест бәйгесе нәтиҗәләрен тәкъдим итәбез. Җиңүчеләр Булат Ибраһим, Зөхрә Рамазанова, Гөлүсә Батталова һәм башкаларның шигырьләре 11-нче санда бирелә. Журналның яңа исемнәр рубрикасында Фирдәүсә Бикмәтова 10-нче санда, Рузалия Шакирова 11-нче санда иҗатлары урын алган. Шулай ук бу саннарда галимнәр Рифат Свиригинның 10-нче санда, ә Илфат Закирҗановның 11-нче санда тәнкыйди мәкаләләре тәкъдим ителә. Тәлгат Галиуллинның исә Дәрдемәннең тууына 165 елга багышланган язмасы белән 11-нче санда тонша аласыз. Тагын бер юбиляр академик Дания Захидуллина. Аның эшчәнлеге турында Әлфәт Закирҗановның язмасы 10-нчы санда бирелә. Әбүгали Сина мәгәрәсе дигән рубрикада Галим Илдус Захидуллинның Каюм Насиринның 200 еллыгына багышланган язмалары 10-нчы, 11-нче, 12-нче саннарда урнашкан. Хатлар яздым утырып рубрикасында халык шагыйре Рауил Фәйзуллинга төрле елларда юлланган хатлар тәкъдим ителә.